că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere, emisiune care se pune la dispoziția celor ce ne urmăresc, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, în ideea de a veni în întâmpinarea problemelor, probleme de ordin juridic, de care nu scăpăm niciunul dintre noi. Numărul de telefon binecunoscut 021-269-0808 vă stă la dispoziție timp de aproximativ o oră din acest moment și se cuvine să vă prezint și invitatul emisiunii de față. Este vorba de domnul avocat Sandi Simion, avocat în cadrul Baroului București. Domnul avocat, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi cu noi.
Cu plăcere și eu mulțumesc pentru invitație.
Așadar, aștept apelurile dumneavoastră la numărul de telefon amintit și până când vom prelua primul apel telefonic, pentru că deja a venit o întrebare din partea unui ascultător al matinalului și colega noastră de la Radio Vocea Speranței ne-a împărtășit această întrebare. Aș dori să o adresez și eu la rândul meu către dumneavoastră. Care este limita, dacă există o asemenea limită de metraj, de dimensiune, la drumul de servitute? Întâi ar trebui să definim un pic, pe scurt, drumul de servitute, ca apoi să ne spuneți dacă există o asemenea limită. Vă rog.
Da, deținătorul unui loc închis, respectiv deținătorul unui imobil, fie el teren sau teren pe care este amplasată o construcție, care nu poate accede nici pietonal, nici cu căruța, nici cu autovehicul, nu poate accede la imobilul proprietatea sa decât dacă trece pe terenul proprietatea altor persoane. Și da, atunci, dacă într-adevăr este un loc închis, el va chema în judecată pe unul sau pe mai mulți deținători de imobile ca să-i permită acest acces. O poate face și pe calea amiabilă și atunci stabilește aceste servitute de trecere în cadrul unui dezmembrări și toate celelalte la un notar public.
Da.
Și fie, dacă nu se înțelege, nu dobândește acordul lor, îi cheamă pur și simplu în judecată. Și bineînțeles, pentru terenul care va fi cedat prin obligarea de către instanța celorlalți proprietari, pentru acesta el plătește contravaloarea terenului acelor proprietari, fiecare cu suprafața de care a fost lipsit. Sigur că nu poate să ceară o servitute de trecere, să zicem, de 8, 10, 12 metri, că nu este vorba de o înstrăinare teren, aceștia unii dintre oameni, mai ales sunt în teren puțin sau sunt care țin foarte mult la teren, nici n-ar dori și la s-ar face o mare
așa, atingere a dreptului de proprietate
și mai ales în așa moral, așa s-ar simți lezați un pic. Și atunci se ia cam ce este necesar. Dacă de regulă aceste servituri sunt undeva la limita 4 metri, 4-5 metri, maxim 6 metri. De ce? Pentru că și cu autovehicul, și vehiculul cu tracțiune animală și autovehiculul, dacă ai 4 metri, te poți încadra. De regulă, autovehicul au un pe lateral, așa ca dimensiunea am 2,50, 2,75, maxim 3 metri. Sigur că nu este tren să meargă pe șină. Se presupune că mergi pe drum de pământ, se presupune că este teren acoperit cu muzgă, la ploi, teren cu polei, cu gheață, cu zăpadă și vehiculul se poate așa. Și atunci se lasă în lateral un spațiu ca să nu te atingi de gardurile, care că automat, din momentul creierii drumului de servitute, se va delimita terenul respectiv prin gard. și atunci se lasă o suprafață mai mare decât vehiculul respectiv. Dar undeva în această limită. Și este ceea ce se numește cel care solicită să-i se permită accesul, este proprietarul fondului dominant și da. El de terenurile proprietarii terenurilor aservite, se numesc proprietarii terenurilor aservite. Că automat sunt aservite și vor face parte din acel drum de servitute. Acum, de regulă, dacă proprietarul respectiv, proprietarul locului închis, plătește aceste terenuri și pe terenul, la un moment dat, de la ultimul proprietar, de cel mai de sus și mai de, cel mai aproape de el, dar dintre cei pe care i-a chemat în judecată cel mai apropiat și cel mai de sus, la limita de sus a terenului, de la limita acelui proprietar până la el, pe terenul lui,
da.
În adâncime, el acel drum proprietatea lui, el l-a plătit. Și atunci, dacă un alt proprietar de lângă el ar dori să aibă și el acces, ar trebui, îi poate cere să suporte și el. Din lateralul, nu știu undeva, și la acel nivel, și tot loc închis.
Da.
Deci, dom'le, eu îți dau drumul să-și mergi dumneata pe drumul acesta, dar
plătești
dumneata.
Împreună cu mine.
Cu
da.
Mine, da. Deci cam așa sunt problemele aici, da.
Mulțumim frumos. Avem deja un apel în așteptare. Mulțumim și pentru răbdare. Acum vă ascultăm. Alo?
Alo, Hristos a înviat.
Adevărat, Amir, vă ascultăm.
Așa, o întrebare pentru domnul avocat. Am un băiețel de 17 ani, care împreună cu doi colegi a luat telefonul la un copil.
Da.
Acesta a denunțat, a venit poliția, i-a luat și le-a făcut dosar penal. Pe... a dat la tâlhării.
Da, că l-a luat cu violență.
Da. Am ce vreau să întreb pe domnul ce pedeapsă ar primi și dacă am nevoie neapărat de un avocat. Eu sunt acasă acum, le-au dat drumul, le-au căftrinițe la poliția acolo, ia cam ciful, le-a dat un pic de bătaie, că n-am pus să recunoscă.
Dar nu au fost reținuți.
N-au fost reținuți, nu.
Le luând răspunsurile, vă răspundem cu la ultima întrebare. În opinia susținată, aveți nevoie neapărat, tocmai ca să fie apărat competență și să reușească să prească o pedeapsă cât mai mică și de dorit ca această pedeapsă să fie cu suspendare. Suspendarea da. Condiționată a executării pedepsei. Și atunci aveți nevoie de un avocat. Ce pedeapsă? În opinia mea, pentru că prejudiciul s-a fost recuperat, deci telefonul a fost predat înapoi,
da.
Pentru că este și prima faptă, probabil nu are antecedente
prima
penale.
Prima faptă, da.
Și este major sau minor?
E 17 ani.
17 ani, deci are o răspundere penală de aceasta limitat, dar răspunde penal, atunci în opinia mea, fiind prima faptă, și poate să primească la o pedeapsă de până 3 ani și poate să primească cu suspendare. Asta e opinia mea că va primi.
Da.
Dacă este apărat cum trebuie și la prima faptă și probabil nici nu știu, de regulă asemenea locuri sunt... se mai fac și în joacă, nu realizează tinerii respectivi ce aspect, că poate îmbrăca aspect penal
da,
și zice că
îl
ia
da.
Numai ca să-l pedepsească, nu știu cum, nu știu ce, și cum să-l dea pe urmă. E destul de delicată problema și depinde, tocmai de asta vă trebuie un apărător ca în cadrul audierilor de la poliție să vadă exact intenția lor. Ce intenție? Au avut într-adevăr o intenție de a-și însuși acel bun
da.
Cu caracter de fitit sau pur și simplu am îmbrăcat alte aspecte. Au existat o discuție cu el, îi luase și celălalt nu știu ce. Sunt foarte, foarte multe adresuri necunoscute și asta numai un coleg cu experiență le poate lămuri împreună cu organul de cercetare penală.
Da, da. Deci îmi trebuie avocat.
Da,
asta vreau. Să
da.
Știu că de la poliție mi-a zis că nu trebuie să pun avocat.
Păi,
pentru
de regulă la poliția dorește să lămurească. Nu vrem să-i învinui unic pe onorabili reprezentanți ai organului de cercetare penală, dar totuși e mai simplu pentru el, pentru că ea spune mă cum a fost, ea scrie aici și dictează declarația, după aceea o completează pe declarație și îl pune să semneze și El dacă n-are cunoștințe juridice, n-are nici experiență, și la o vârstă oarecum destul de fragedă, este în detrimentul. Deci este bine să aibă avocat, este prevedere în cod de procedură penală 171, dreptul la apărare este obligatoriu și așa, și mai ales pentru problema aceasta și plus articolul 6 din cod de procedură penală, și mai ales de fapt dacă pentru minori, deci pentru minori totdeauna apărarea este obligatorie. Pentru anumite pedepse peste 5 ani pentru minori, oricum este apărare obligatorie și oricum i-ar desemna dacă nu apărător din oficiu. Dacă are posibilitate, au posibilitate, aveți posibilitate să îi angajați dumneavoastră, cred că este preferabil, dacă nu, oricum va avea un apărător din oficiu.
Posibilitatea, numai că nu trebuie un avocat, nu știu, poate recomandați un avocat sau nu știu.
Reveniți după
emisiune.
Da, și să vedem din ce localitate sunteți, să ne gândim. De regulă, oricum, la parogul respectiv, din fiecare localitate, găsiți
toate. Se va la sectorul 2, nu știu, că e
da,
sectorul 2 s-a
da.
Reveniți după emisiune, da?
Da, da. Și încă o întrebare, pot să mai întreb pe domnul...
Vă rog, spuneți.
Am o mătușe care nu mai are niciun moștenitor. A avut un fiu care a murit. Iar fratele ei, care tatăl meu, a murit și el. La moștenire, după ea, ar veni nepoatele, care mai sunt singure supraviețuitoare, eu și sora mea. Ea, dacă ar vrea să îmi dea doar mie, ca și moștenire, cea mai bună metodă de moștenire, să nu se poate ataca, care ar fi afară de vânzare-cumpărare, pentru că e un pământ foarte mult și ar fi o taxă peste 200-300 de milioane, numai taxele de impozit.
Da. Da, deci sigur că nu are niciun moștenitor, nu are niciun descendent direct
asupra,
direct proază dumneavoastră. Sigur că poate există cea mai bună formulă, ar fi un contract de întreținere, un contract de rentă viageră, deci care într-adevăr este cel mai bine apărată și atunci beneficiază ambelor părți. Și mătușii că au să aibă îngrijire și ajutor și dumneavoastră, că sunt mai puține șanse de izbândă la cineva care a atacat actul. Acum, întrebarea de regulă, toată lumea spune, domnul, acela să nu poate fi atacat. Orice act poate fi atacat, inclusiv contract de întreținere, inclusiv contractul de rentă viageră, orice act.
Dar poate cu sori de izbândă mai mici.
Dar sunteți mai bine apărată cu el. Și da, plus că e de preferat unui testament, pentru că vă poate face și testament și dacă n-are moștenitori rezervatari, vă poate lăsa întreaga sa masă succesorală, dispune pentru perioada după moarte prin acel testament, vă instituie legatar universal. Dar un testament, după ce o ajutați un timp și cine știe cine o poate influența, altă nepoată, altă rudă, se poate întoarce și îl poate revoca. Și dumneavoastră ați ajutat-o și cineva se va alege cu beneficiu. Și atunci dumneavoastră sunteți mai apărată printr-un asemenea contract de întreținere, contract de rentă viageră, care nu mai poate fi revocat. Acolo ar trebui să dovedească că dumneavoastră nu vă îndepliniți obligație pe care le-ați asumat prin acest contract. Nu-i asigurați întreținere, ajutor.
Da, da.
Cam așa.
Până la urmă ar fi bun și un testament de după.
Da, cu rezerva care v-am spus-o.
Cu riscuri serioase.
Da, ar costa mai puțin, ar costa mai puțin, astea de
păi da, 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 sunt taxele foarte mari și când e teren foarte mult.
Da, bine, acum să știți că taxe și la testament, nu vă costă mult testamentul acum, dar atunci când veți face succesiunea, fie la notar, fie prin instanță, veți plăti taxe de succesiune oricum.
Da.
Da,
măcar știi că moștenitorul e unul singur.
Da. Păi chiar dacă e unul singur, le suportă singur. Dacă îți mai mulți, le împart între ei.
Da, da, da. Bine, mulțumesc frumos.
Plăcere.
Plăcere. Bine, acum trebuie să ținem cont și de importanță și, într-adevăr, sunt de acord cu sublinierea dumneavoastră. Testamentul poate fi revocat, în sensul că
sigur.
Persoana care lasă testament, poate să revină asupra testamentului ori de câte ori dorește până în momentul morții.
Sigur.
Fără ca persoana cealaltă să cunoască
situația. Că este influențată și altor poate deveni ciudată datorită vârstei, capricilor vârstei, devine instabilă emoțional, poate puțin și psihic, și este bine să fie ceva făcut așa cum trebuie. Ca
să... Așa este, așa cum spuneați, cel mai bine un contract de întreținere sau un contract de rentă viageră. Da. Pe de o parte și ca persoana vârstnică să fie protejată.
Sigur.
Dar și ca persoana care își asumă obligația să știe că are o finalitate această asumare, această investiție până la urmă.
Și ca să nu fie probleme, sigur, ideal este să și pentru persoanele vârstnice să aibă un certificat eliberat de Institutul Medico-Legal, să aibă și de la, de la autoritatea din, de
tutelară,
tutelară așa, pentru ca să nu fie problemă să zică că, domnule, cineva să-i învoce mai târziu că, uite, ăsta a fost în vârstă, senil, etc., etc. Nu a fost bine, sănătos din punct de vedere mental.
Ca o protecție suplimentară.
Da.
Avem un alt apel telefonic, domnul avocat. Alo?
Bună.
Bine ați venit la emisiune.
Am o problemă.
Da?
Am titlul de proprietate. Din nefericire... Nu îmi este trecut pe titlu curtea și grădina. Ce e de făcut? Ce se poate face? Am fost la primărie, mi-a spus că numai prin tribunal se mai poate face.
Da. Deci aveți un titlu de proprietate emis în baza legii 18/1991. Da. Aveți probabil, dacă aveți terenuri intravilane și extravilane sau numai extravilane...
Intravilan.
Alte terenuri decât cel al curții și al casei.
Puse pe titlu toate.
Deci nu este pus, terenul curții nu este pus pe titlu, a spus, da?
Curtea și grădina.
Curtea și grădina.
Da,
știi ce se întâmplă? Da, dumneavoastră ați depus cere de reconstruire de drepte proprietate în termenul legal, până în 31 decembrie 98, da? Așa, în acea cerere dumneavoastră a solicitat reconstituirea numai asupra terenurilor celorlalte, că avem articolul 8 din legea 18/1991, când se reconstituie drepte proprietate asupra terenurilor care au fost aduse în CAP sau preluate în orice mod de către CAP, fie persoane care le-a adus în CAP, fie moștenitorul acestora. Acum, la dumneavoastră ați depus cerere, când ați făcut această cerere de constituire, numai pentru alte terenuri, s-a șerut de la acel moment și terenul curții, numai că nu vi l-au trecut ei în titlu. Ori n-a șerut dumneavoastră, ori nu vi l-au trecut ei. Care a fost situația exactă, situația de fapt?
Avem procesul verbal de...
Mai spuneți odată, se aude foarte greu.
Da. Deci am depus cerere și în cerere este specificat, am primit o adeverință în care este pus tot terenul extravilan și intravilan, inclusiv casa, curtea și grădina, pe titlu, nu știu care...
Și se aude așa rău.
Se aude încet și cred că nu reușim să înțelegem până la final.
Numai ta, măcar să ne spună scurt, ca să le aude mai bine, numai ta să spună, le-a solicitat prin acea cerere și terenul din curte, da sau nu? Dacă le-a solicitat, atunci comisia, în baza cererii respective, reitera cererea, deci se pune o cerere de reiterare a primei cereri, faceți referire la numărul de înregistrare de atunci și solicitați ca în baza dispozițiilor 23 să vă completeze reconstituirea dreptului de proprietate și cu terenul aferent casei de locuit. Da. Curtea, grădina, în baza articolului 23. Numai că de data aceasta, articolul 23 va fi completat titlul și să ajunge cererea la Comisia Județeană și la Prefectură, din cadrul Prefecturii și vă va suplimenta, vă va completa această
recursă. Dacă refuză?
Dacă refuză, îi cheamă numai în judecată. Tocmai că nu se poate adresa direct instanței. Instanța, avem o procedură din aceasta, prezentă legea 18/1991, o procedură derogatorie de la dreptul comun. Se face cerere la Comisia Locală sau la primărie, în articolul 36. Se propune, dacă Comisia Locală refuză, atunci se face contestație la Comisia Județeană. Comisia Județeană rezolvă contestația și dacă și Comisia Județeană menține refuzul, deci respinge contestația, avea atunci în conformitate cu dispozițiile articolului 53 din legea 18/1991, se face plângere împotriva hotărârii prin care s-a respins contestația la instanță. Deci parcurgeți această procedură specială, de legea 18, și dacă nu vă depuneți această cerere și dacă nu vă soluționează, vă adresați Comisiei Județene și abia după aceea instanței de judecată.
Se pare că avem un alt apel telefonic. După care, după preluarea acestui apel, vom lua și o scurtă pauză muzicală. Alo?
Alo?
Da.
Sunt în decuci, am spus cine sunt. Da. Am vrea să pun o anumită problemă, dacă e posibil, să primesc un răspuns de la un specialist.
Vă rog.
Am o mătușă care a decedat, unică decedat mai de mult, nu s-a dezbătut moștenirea. Și unul din cei trei copii a murit. Acest copil n-a avut urmași, n-a avut copii. Uh-huh. Și au rămas în viață doar doi dintre cei doi fii, din cei trei fii. Unul a murit. Poate și e necesar să vină la dezbaterea moștenirii și cumnatul cum ar veni cu cei doi copii?
Vă referiți că unul din cei trei copii care murise era de fapt o femeie?
A murit o femeie și a rămas soțul.
Și a rămas soțul cu copii?
Nu,
ai spus
copii.
Că nu.
Nu.
Păi ați făcut referire la niște copii mai devreme.
Nu, cu cei doi copii ai mătușii mele.
A, nu, asta. Am vrut să spun că dacă aș fi cumnat, poate veni împreună
cu frații decedatului.
Da. Da, da.
Așa.
Da, răspunsul
nostru... Adică în calitate de soț supraviețuitor,
da,
de fapt.
Da,
da. E necesar să vină la dezbaterea moștenirii,
da,
soților.
În calitate de soț supraviețuitor ar fi putut veni la moștenire dacă la data
decesului.
Dacă la data decesului ar fi existat acel bun în patrimoniul soției.
Nu.
Și nefiind vorba de această situație și atunci el nefiind moștenitor legal, a moștenirii din numai cei cu vocație succesorală, deci moștenitor legal, respectiv cei doi copii.
Atât. Mulțumim, sănătate și doamne
ajută. Plăcere, la revedere.
Plăcere, la revedere și așa cum anunțam, vă invităm la o pauză muzicală, după care vom reveni în direct, continuând consilierea noastră juridică.
Noștri ne rugăm. să te iubim. Tu, Doamne, ne-ai iertat, în infinit îți vom cânta un prea frumos aleluia, că ne-ai răscumpărat. Pe veci tu ne-ai salvat.
Și am revenit în direct la emisiune Bine să știi. După această melodie frumoasă, să ne întoarcem la cele juridice. Avem deja un apel în așteptare, domnule avocat Sandi Simion.
S-auzim.
Alo?
Alo?
Da.
Bună ziua.
Bună ziua, bine ați venit.
Mare rugăminte pentru la domnul avocat.
Vă rog.
O cunoștință a cumpărat un teren acum câțiva ani și ca să nu plătească taxe mari pe la notar, cineva i-a îndrumat să facă contract de donație. Proprietarul a decedat. Soția, acum, după ani de zile, vine cu pretenția să-i se redea pământul înapoi. Nu recunoaște că l-a vândut soțul sau ei împreună au fost. Și dacă poate fi atacat, știu că poate fi, dacă poate fi
revocată donația.
Da, da, da. Și ce poate face? Poate să vândă el, e întăbulat pe persoana respectivă.
Da.
Poate să-l vândă din nou, să nu piardă banii, că a plătit cu bani grei acum câțiva ani, dacă sunteți așa de bun să...
Da. Să mă adresez și o întrebare, să-mi spuneți, a fost un bun... comun al celor doi soți, deci actul de donație l-au semnat amândoi soții.
Am înțeles că numai soțul.
Deci era un bun al lui?
Era un bun al lui, bun propriu, probabil.
Probabil, da.
Dobândit înainte căsătorie, da. Da, deci știu că donațiile pot fi revocate pe timpul vieții, dar în anumite condiții și acelea. Mm-hmm. Nu e cazul aici, că deja a decedat. Mm-hmm. Donația știu că este un act cu titlu gratuit și de regulă se făceau aceste donații când difereau taxele într-adevăr pentru a eluda vânzarea cumpărării să plătească o taxă mai mică. Acum însă legiuitorul a luat măsuri și ori donație, ori contract de vânzare, cumpărare, taxele sunt în același quantum. Uh-huh. Doar pentru donația către descendenți direcți, către copii, acolo e taxa redusă. Uh-huh. Dar atunci când au făcut act de donație, deja probabil că era reglementarea veche și era mai ieftină donația decât vânzarea, cumpărarea.
Da.
Dar în opinia mea poate să stea liniștit, soția n-are cum să atace această donație, uh-huh. N-a fost parte în contract, nu este o pozabil acest contract de donație, deci ea este un terț față de acest contract. Da. Ea este, dacă a fost într-adevăr bun propriu, doar o... Dacă acest bun se mai afla în patrimoniul soțului la data decesului său, ea în calitate soție supraviețuitoare putea să moștenească acea cotă. 1/4, depinde cu câți moștenitori venea în concurs. Și așa, însă, fiind datele probleme, în opinia mea nu are niciun drept și orice încercare de a ataca în justiție acest înscris n-are sos de izbândă și își cheltuiește banii degeaba soția defunctului, iar dumneavoastră, în opinia mea, puteți să stați liniștită.
Domnul avocat, vă mulțumesc din suflet și Domnul să-ți binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Mulțumesc foarte mult.
La revedere. 021-269-0808, acesta este numărul de telefon pe care puteți să-l formați pentru a intra în legătură directă la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică, ce se transmite în același timp la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Mergem mai departe, se pare că avem un nou apel telefonic. Așteptăm să intrăm în legătură directă. Aro, alo.
Alo.
Da.
Bună ziua.
Bună ziua, bine ați venit.
Bine v-am găsit. Vreau să vorbesc și eu cu domnul avocat, o problemă a mea. Și cu dumneavoastră, bineînțeles.
Ascultăm.
Așa. Deci, soțul meu a murit. Are un an de zile. Are o fică din altă căsnicie.
Da.
Eu am stat aproape 20 de ani Eu m-am, adică sunt cu el de 90 am fost, dar m-am cununat în 94. Acum nu știu dacă se ia în considerare și anii aceia de concubinaj.
Bun, spuneți mai departe.
Așa, mai departe. Deci unde am stat eu cu soțul meu este o casă de moștenire de la părinții lui.
Bun.
Casa aceasta e compusă de, cam din două corpuri. Una mai care e la stradă din cărămidă și una care a fost a părinților din Paiantă, mă rog. Acolo i-a plăcut soțul meu să stea. Eu stau în casa de la stradă. Ce vreau să vă întreb? Eu aș avea prioritate pentru a obține casa aceasta de la stradă care, în care am stat eu și când trăia soțul meu.
Ați făcut o modificare, este de fapt casa socrilor, cum ar veni.
Da.
Ați construit ceva?
Am făcut îmbunătățiri, deci am renovat toată casa, am făcut baie, bucătărie, am pus tablă pe casă, am băgat apă, gaze, canal, deci de când este cu mine soțul meu.
Adică ați construit o baie, o bucătărie sau le-ați renovat pe cele vechi?
Erau construite, dar nu era. Baia era o cămară, deci acolo noi am făcut baie, bucătăria nu era cu gresie, cu față, deci nu prea era așa.
Deci vorbiți de renovări mai mult.
Renovări, îmbunătățiri. Sau cum să spun, da.
Da.
Urmă s-a mai făcut o marchiză tot așa, apă, gaze, canal, deci s-a băgat, deci am băgat noi împreună, deci de când este el cu mine. Și aș vrea să știu și eu ce sort de zbând aș avea și cu casa dacă eu am stat aici, am locuit cu fica lui, noi eram relații bune, eu i-am împăcat, mă rog, foarte târziu a venit și totuși nu eram în relații. Aș vrea să știu și eu ce prioritate aș avea eu față de ea. Și cât aș avea? Am înțeles că totuși aș avea un sfert.
Da, deci asta în calitate de moștenitoare rezervatară și sezionară în concurs cu descendenta directă, cu fiica defunctului dumneavoastră soț, aveți dreptul într-adevăr la o pătrină cu de 1/4 din averea rămasă, masă succesorală rămasă de pe urma defunctului soț.
Da.
Sigur că dacă într-adevăr așa au stat lucrurile cu raportul dintre el și fiică și noastră, ideal ar fi fost ca să vă luați niște măsuri și să-l convingeți pe soț să o facă ceva, o donați sau ceva din timpul cât trăia. Acum mai mult decât asta nu puteți ieși, pe de o parte. Pe de altă parte însă, cu privire la toate renovările, îmbunătățirile, sporuri de valoare aduse construcțiile noi, cea din cărămidă, eventual chiar ziceți că s-a mai mărit din spațiu, s-a făcut dintr-o cămară, o baie, ceva de genul acesta, pentru acestea, potrivit principiul îmbogățirii fără juste mei, dumneavoastră, dacă nu o să vă înțelegeți la notaș, ajungeți în instanță la acest partaj cu fica soțului din altă căsătorie, atunci puteți să dumneavoastră să invocați, să faceți un, în cadrul acestui proces, un petit separat, o cerere separată cu privire la sporul de valoare adus, să facă o expertiză cu privire la acest spor de valoare, să administreze și alte probe, martori, acte cu privire la materiale care s-au cumpărat și așa mai departe și să după aceea să cotească aceasta, au fost rebătățuri în valoare, să zicem, de nu știu câte, de 100 de milioane de lei vechi sau de 10.000 de lei, jumătate din acea sumă se constă că e partea dumneavoastră și atunci la cota de 1/4 din valoarea bunurilor partajabile se adaugă și acest quantum. Acesta e tot ce puteți să faceți.
Da.
Și quantumul acesta n-ar putea fi compensat în restul de casă, să spunem, păi, pentru ca doamna să rămână în casă?
Dacă bunii cu mod partajabil natură, așa, atunci îi s-ar putea lăsa, ar fi în corpul nou, ar fi numai două camere, deci, și în corpul vechi ar fi și acolo două, trei camere. Și se lasă mai multă suprafață de teren, dar asta expertul face o expertiză, se fac propuneri, variante de lotizare, urmează ca instanța și împreună la propunerea expertului să stabilească bunul comod partajabil, natură sau unui comod partajabil și oricum dacă revine totuși se poate face aceasta și dânsa cu cota dânsei de 1/4 și cu valoarea cotei de 1/2 din sporul de valoare nu ar acoperi integral valoarea acelei părți care îi se atribuie, plătește pe diferența de valoare sultă. Plătește o sultă fiicei fostului soț. Cu condiția ca sigur ca instanța să hotărască că îi atribuie dânsei această parte din imobil.
Adică ar trebui să solicite.
Dar poate să ceară. Și instanța în funcție proprie și așa poate aprecia, ea trebuie dânse, se stabilește și spor de valoare și cât costă unul a patra raportat la întreaga masă succesorală și cât ar fi costul numai la acei părți din imobil și cu suprafața aferentă acelei construcții de teren, îi se dă și o mică suprafață, de cei de desubt și o mică curte, din toată curtea. Și în funcție de această instanță votără și cred că are șanse.
Însă, datorită complexității situației ascultătorii noastre, cred că ar trebui un ajutor calificat.
Neapărat îi trebuie un apărător.
Un avocat.
Și sigur, va lista probe inclusiv expertize și va dura un pic proces.
Categoric.
Dar există sorți de izbândă sub acest aspect.
Așa sper și eu, pentru că 20 de ani am stat cu el și am muncit foarte, așa cum spune domnul avocat, că trebuia să spună, să-mi facă ceva. E, așa a fost la început, domnule avocat, când ne-am luat noi, eu aveam casă, am și eu două fete din altă căsnicie, deci nu aveam nevoie. El așa a spus că îmi lasă mie casa asta de la stradă, că a avut și pe mama lui, am avut grijă și de ea. E, până la urmă s-au întors lucrurile și nu am mai vrut să mai facă.
Da.
Deci n-am putut să mai insist, n-am fost nici genul de om ca să spui, dacă nu-mi faci, mă rog, în sfârșit, adică profitoare, dar asta e, sper să reușească așa. Acum eu am avut o casă, mai întreb doar ceva și repede, că sunt mulți care vor să profite de... Așa, deoarece eu am avut, când m-am luat cu el o casă în Crângaș, am stat cu fetele mele, dar am plătit câteva rate când eram cu el. Acum am auzit că fata lui s-a dus pe acolo, pe la unde am vândut eu, până la urmă am vândut casa aceea și am luat la fete garsoniere, că eu n-am mai stat cu ele acolo, cu fetele. Și atunci am luat și le-am luat la fete. Ea acum s-a dus și a întrebat cam dacă eu am plătit, să zic, câteva rate cu soțul meu, fiind și eu salariată, ea are vreun amestec în casa aceea care am avut-o eu înainte de căsătorie?
Da, bună întrebare.
Și-a cumpărat-o eu?
Da. Bine, cred că nu va avea să-l dezbândă, pentru că acel bun acum nici nu mai este proprietatea dumneavoastră, deși să știți că într-adevăr și la dumneavoastră ar fi fost valabil. Deși bunul este bun propriu, că este dobândit înainte căsătorie, pentru plata unei părți din valoarea acelui bun s-au plătit rate în timpul căsătoriei și se până la proba contrarie, la cererea unei părți interesate, se poate aprecia de către instanță și pe bună dreptate că au fost luat din bugetul comun acei bani care au fost plătiți pentru acele rate, n-au mai rămas în bugetul comun și folosiți în familie, la bugetul comun al familiei, la caseria familiei, și atunci pentru acea diferență să ceară să-i se calculeze jumătate din plata acelor rate, să zic că dumneavoastră ați plătit, nu știu cât, 5% sau 10% din casa. Și jumătate din valoarea acelor rate să se și actualizată suma să considere că ar fi un drept al soțului, al defunctului soț și...
Deci,
dar oricum, în opinia mea, nemai fiind bunul acela neexistă nici pe numele dumneavoastră, acum ar fi puțin mai greu. Dar nimic nu poate împiedica pe fică dacă într-adevăr așa vă răsplătește încercarea de a împăca cu tatăl său și de a menține bune relații, poate să o facă.
Multă lume spune, ai făcut, ai împăcat și uite acum ce... E, nu-i nimic, eu cred în bunul Dumnezeu și...
Eu m-am simțit dator să vă spun cum stăm. Da.
Vă mulțumesc foarte mult.
Însă, oricum, gestul dumneavoastră este unul apreciabil, faptul că ați încercat să împăcați cu tatăl său.
Am împăcat după câțiva ani de zile, să știți, am împăcat și am sperat să fim o familie, că aveam și eu doi copii, am zis, ce să facem, asta e.
Da.
El, când am împăcat, a spus, hai să o cunoști, hai să regreți. Eu acum o să merg înainte. Așa, ce vreau să vă spun, soțul meu când am vândut casa aceea, deci a semnat și el când eram domnule avocat, dar a semnat acolo și spune, deși casa soției mele și am plătit și câteva rate, el nu se opune.
Ai, și este trecut în contract de vânzare-cumpărare?
Da,
atunci să-ți apărată mai bine.
Da, asta am ținut neapărat. Bine. Și
iată un detaliu important.
Da, am actul de vânzare-cumpărare și acolo soțul meu menționează că este de acord să vând, adică nu se opune datorită vânzării. Deci el nu se opune.
Foarte bine.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă sănătate și că ne ajutați foarte mult.
Plăcere.
La revedere.
Avem vreun apel? Urmează
să preluăm un apel, însă
am vrut să spun că legat de problema aceea cu că n-a fost parte în contract soția care încerca să atașe donația, este clar că există un, apropo de opozabilitate, un act nici nu beneficiază, nici nu dăunează terților, soția fiind în acel contract terț. Și atunci, privind principiul acesta, inter alios act, alis necuie necere, necuie prodese potest, tocmai asta că nu nici beneficiază, nici nu dăunează, nu ai dreptul de să ataci decât așa pe că, la o anulare. Dar la nulitate, însă la nulitate absolută, pentru că cauza nulitate absolută doar atât.
Am înțeles. Vreau să mai reiterez odată ideea pe care ați subliniat-o de altfel, importanța prezenței unui specialist în cazul ascultătoarei noastre, pentru că va fi un dosar complex și va necesita atenție aceasta,
sigur.
Din dorința de a se finaliza lucrurile într-un mod fericit. Da. Mergem mai departe, așa cum spuneam, preluăm următorul apel. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, domnule!
Aș dori să profit și eu puțin de cunoștințele domnului și de îndrumările pe care le dăm.
Da, însă am rugămintea dacă puteți închide aparatul de la care ne urmăriți, fie că e televizor sau radio, da, ca să putem vorbi ușor, da?
Da, mulțumesc mult. Eu sunt, cum să vă zic, al patrulea din trei frați, din cinci frați care suntem noi, că ceilalți au decedat. Am fost șapte toți. Și acum vreau să vă zic că mama a decedat acum vreo 12 ani. Și după ce n-am făcut succesiunea la pământ și la toate celelalte, la casă, din provincie, bineînțeles.
Da.
Și acum sunt în dubiu, cum să vă zic, cum să facem noi succesiunea între frați. Adică fiecare să aibă partea lui. Dacă este acum, e o devenință la comun pentru o sora mea, care s-a interesat acolo la țară, ca să putem valorifica terenul. Într-un fel, să le dăm pentru muncă în dijmă sau cum se zice, în colectivă.
În arendă,
acolo.
Vă referiți.
În arendă, da, da. Așa, da? Sau să valorificăm, să-l vindem, dacă e chestia. Cum se poate proceda? Că cei dinți care au decedat mai vin la, mă rog...
Haideți să o luăm cu începutul. Ați spus că ați fost șapte frați, da. Au decedat cinci sau patru, dacă am înțeles bine.
Două fete, cum se zice, două surori.
Doi din șapte?
Și un frate. Și un frate, trei.
Deci trei din șapte, da? Trei au decedat și nu au copii?
Mai suntem patru.
Au copii?
Una din ele nu a avut. Cealaltă are.
Și fratele?
Și fratele tot așa, are un băiat, da.
Deci, cu alte cuvinte, din cei trei decedați, doi au copii, doi au moștenitor la rândul lor.
Da, da.
Așa, acel lucru este important.
Nu, dar a spus, să-l mai întrebăm să mi-o precizeze, a spus că o parte ar fi accepta succesiunea, ați făcut moștenirea la notar după defunctul părinte?
După mamă.
Nu.
Nu ați mers la notar?
Nu.
Bun, și acum imobile, unul din frați, din cei care mai trăiesc, stăpânește casa, terenurile respective, le folosește, adică le-a acceptat, acit, cu alte cuvinte. El unul dintre ei le folosește singur?
Da, da.
Care dintre frați?
O soră care mai rămas, că am fost...
Și ea s-a ocupat și de casă, și terenul de la casă, și de celelalte terenuri?
Și de casă, și fiind în vârstă, nu mai poate să se ocupe.
Nu a puțin. Mă rog. Și... A spus că mai sunt și alte terenuri, da?
Terenul agricol, da.
Deci da. Și de acelea tot dânsa s-a ocupat?
Da.
Tot dânsa.
Adică dumneavoastră nu v-ați implicat deloc, ceilalți frați?
Ne-am ocupat și noi de participa care zicea că ne-ar reveni nouă, fiecare la rândul lui. Dar pe adeverința respectivă numai dânsa este cam...
Deci aveți deja o adeverință eliberată de Comisia Locală pe baza legii 18.
Da, da, da. Da.
Numai pentru terenul agricol însă.
Da.
Pentru terenul, casa al de locuit și terenul la casă, nu aveți.
Tot dânsa are, dar dânsa dispune de ea, adică să o dea la un nepot. Cel care e mai aproape de comunale.
Și pe dumneavoastră vă interesează acum numai pentru terenurile agricole?
Da.
În baza adeverinței.
Da. Cum putem să luăm fiecare partea noastră? Care mai
atunci lucrurile stau mai simplu. Dumneavoastră veți consulta un coleg, vă va formula și depune o acțiune privind ieșirea din indiviziune pe adeverințele respective și pe titlul de proprietate care se va elibera, dacă nu s-a eliberat, figurați toți, și se va ieși din indiviziune dacă e vorba terenul, de regulă sunt comod, partajabil, natură, și vă primiți fiecare o cotă parte în limita cotei părți și vă revine, vă primiți o suprafață din acele terenuri. Dacă însă veți fi de acord să fie atribuite doar uneia dintre frați și celălalt să vă despăgubească, să vă plătească consultă, aceasta e o altă modalitate de ieșire din divizie. Dar toate într-un proces de ieșire din divizie sau un contract de partaj voluntar la notarul public, tot pentru ieșirea din indiviziune.
Da.
Ok, dacă vă înțelegeți la notarul public, contract de partaj voluntar, dacă nu, la instanță. Pentru că și chiar dacă vreunul din frați sau nepoți, că a spus că la doi dintre frați le mai trăiesc numai urmașii, nu ar fi de acord, avem prevedere legală 728 cod civil, în care se stipulează că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Și în baza acestui text legal, dumneavoastră puteți angaja apărători și puteți să depuneți acțiune la instanță și rezolvați această problemă odată pentru totdeauna și vă separați fiecare și își vede fiecare formă de bucata ce revine, de suprafață în teren ce revine.
Da, mulțumesc mult!
Plăcere!
La revedere! La revedere! Domnule avocat, mă gândeam acum la situația ascultătorului nostru și mă întrebam de ce are adeverință de punere în posesie doar una dintre surori. Nu știm când a decedat mama și dacă s-a făcut o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legii 18, așa cum se cerea la vremea respectivă, adică dacă s-a încadrat în termenul legal.
Eu înclin să cred că la data deci după evenimentul de decembrie, probabil că trăia numai tatăl, mama murise înainte, probabil, pe de o parte. Pe de altă parte, nu este exclus ca toate aceste imobile să-i fost bunuri proprii ale tatălui, să le fi dobândit de la părinții săi. Și atunci s-a reconstituit drept de proprietate numai după tată, în calitate de... El a fost proprietarul bunurilor proprii.
Da.
Deci are numai... Probabil că... ca partea de casă și cu terenul aflat în case trecute, eventual grădina ce e acolo, nu mai a acceptat acea moștenire respectivă și ea a avut în vedere prevederea articolului 23, ei s-a reconstituit acolo și ea figurează pe adeverința de aceea cu casa și cu terenul de la casă și pe celelalte care că titlul de proprietate se poate emite mai multe pentru imobile respective și așa mai departe. Și atunci, acolo, la celelalte terenuri au fost trecuți toți frații. Cam acestea au fost considerentele care s-au avut în vedere. Eu am întrebat dacă am vrut să văd dacă au acceptat succesiunea pentru că legat de cash și toate cele, dar după aceea când mi-a spus că există drepturi de deja au făcut cerere pe legea 18, sigur că indiscutabili s-au recunoscut calitatea moștenitor în baza legii 18, având acele titluri de proprietate sau adeverințe proprietate ce sunt. De ce nu... Sunt multe situații în care dețin și acum numai adeverințe care stabilesc drepturi de proprietate, dar încă nu s-au ajuns, încă nu s-a finalizat această acțiune de eliberare a titlurilor de proprietate în toată țara. Din păcate, au trecut cam mulți ani din 91 până acum.
Dar dacă există situații izolate, în sensul că într-o localitate, în majoritate s-au eliberat titlurile de proprietate, însă anumite persoane încă mai dețin doar adeverință. Nu mai discutăm de poate interese...
Da, pot depune cerere, să facă diligențe, să urgenteze, să li se finalizeze această situație.
Însă nu pot ajunge în instanță până când nu au epuizat calea necontencioasă a acestor diligențe de care vorbeați.
Da, pentru sigur, trebuie să facă și numai să fie refuzați de primărie, să treacă un timp și atunci, pe obligația de a face, pot depune și în instanță. Am întâlnit la București, spre exemplu, la unul din sectoare, poziția instanțelor care... Spun, domnule, o cerere din asta care să te poți adresa instanței de judecată, nu poți să o adresezi direct instanțe, trebuie întâi la primărie și nu poate instanța să rezolve problemele la comisia locală. Dar instanța, dacă te refuză, te-ai adresat instituții, dar și ești refuzat pe obligația a face, poate obliga comisia locală să soluționeze cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate.
Mai avem aproximativ 4 minute și jumătate, așa că preluăm ultimul apel telefonic al ocaziei de față. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit!
Mă numesc Mihaela și întrebarea sper să fie scurtă. În 86 am divorțat, am făcut și un proces de partaj, în urma căruia apartamentul mi-a revenit mie.
Da.
Am doi copii. Au mai fost de achitat rate până în 96 ultimile rate. Eu, ca act de proprietate, nu am absolut nimic decât acea hotărâre de partaj. Acum, peste tot unde mă duc să fac buletinul copiilor, mi se cere un alt act. Spune, bine, poate între timp l-ați vândut sau ce trebuie să fac eu? Nu l-am scos nici de sub ipotecă. Ce ar trebui să fac eu? Eu nu vreau să-l vând, că înțeleg că se face intabulare dacă vrei să-l vinzi sau, nu știu, ce acte ar trebui să fac eu prin care să dovedesc că e apartamentul meu și actualmente.
Da, deci, sigur că referitor la modul de dobândire a proprietății, hotărârea judecătorească, potrivit prevederilor legale, este mod de dobândire a proprietății. Și fiind mod de dobândire a proprietății, actul noastră de proprietate este tocmai acea hotărâre judecătorească, nu vă trebuie un alt act. Ceea ce este puțin neclar, dumneavoastră ați spus că ați mai plătit, dumneavoastră, ați mai plătit ratele?
Da, s-a făcut la partaj.
Deci nu era apartamentul la data...
Nu era achitat integral.
Da, nu era achitat. Și dumneavoastră...
În 96 am plătit ultima
ați avut deci, acțiune de divorț și partaj bunuri comune.
Da, da.
Și în hotărâre scrie că a fost atribuit dumneavoastră și tot dumneavoastră ați plătit ratele.
Da.
Atunci nu e nicio problemă. Aveți și copile chitanțe că ați plătit acele rate, da?
S-a oprit pe statul de salarii.
Nu numai asta. Știți ce trebuie să faceți? De aceea v-am atras atenția și asupra acest aspect. Vă duceți la întreprinderea prin care ați avut ticralul, prin care ați avut contractat această casă, dacă ați fost în București, CVL-ul sau cine a fost, și vă eliberează o adeverință, verifică și dumneavoastră cu ce faceți cu statele de plată, cu adeverințe care le aveți, chitanți care le aveți, cu datele care le au și în arhiva lor și vă eliberează o adeverință în care rezultă că apartamentul a fost achitat în întregime de către dumneavoastră. Ultimile de la divorț până la așa, atâtea rate și apartamentul la data respectivă, la data actuală, este
achitat
în întregime. Și acea adeverință trebuie să însuțească, să suplinească acea hotărâre judecătorească, tocmai pentru faptul că o parte din apartamentul fusese achitat la data partajului.
Da.
Și cu aceea o păstrați, face parte ca o anexă a hotărârii judecătorești, a dreptului dumneavoastră de proprietate și dumneavoastră vă puteți face dosar cadastral și întabularea apartamentului pe numele dumneavoastră în baza acestei hotărâri judecătorești și acelei adeverințe despre care v-am vorbit.
Și totodată ridicarea ipotecii. Ascultătoarea făcea referire la o ipotecă notată.
Asta probabil că contracte împrumut a fost cu ipotecarea imobilului la data respectivă.
Da.
Păi tocmai cu această adeverință despre care vorbeam eu și cu hotărârea judecătorească vă duce și radiați și ipoteca de la
cartea funciară.
La birou de carte funciară. Asta e o altă operațiune.
Da? Și aceasta înseamnă că aveți deja intabulare, pentru că făceați referire mai devreme că intabularea e necesară doar dacă vreau să vând. Asta înseamnă că deja aveți intabulare, câtă vreme aveți număr de carte funciară.
Nu am decât acea hotărâre.
Deci hotărârea, adeverința care v-am vorbit, vă prezentați la carte funciară să radiați ipoteca și după aceea să faceți și dosar cadastral, angajați un specialist. Vă face dosar cadastral și baza dosarului cadastral tot specialistul expert tehnic respectiv vă va întabula apartament.
Da.
Mult succes!
Da, mulțumesc!
La revedere! Plăcere. Timpul este înaintat, trebuie să ne luăm la revedere de la ascultători. Domnul avocat Sandi Simion, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc!
Dragii mei, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere!